Si tratta di un testo che mette in evidenza il relativismo.
Kemi të bëjmë me një tekst që vënë duke relativizmin moral etik që mbretëron në Evropë. Më duket se thelbi i vendimit është se mund të bëhet gjithçka përveç klonimit riprodhues, por edhe këtu sipas ligjit kombëtar. Kjo tregon se në Evropë të drejtat themelore nuk janë një lloj. Aty ku ekziston ligji, njeriu njihet si i tillë që nga zënia, ndërsa aty ku ligji nuk ekziston, nuk ekziston e njëjta e drejtë. Atëherë nuk e shoh më Evropën e lindur mbi bazën e kartës së të drejtave të njerëzit. Çfarë ka të përbashkët për të gjithë qytetarët e Evropës? Ndoshta monedha e pak të drejta individuale, por jo të drejtat themelore.